ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้เช่นเคยอยู่กับคุณอาทิตย์สมนเรืองณสุนทรและดิฉันจารุพรอนุภารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้พามาเกาะติดสถานการณ์อะไรเครียดๆและเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างช่วงที่ผ่านมาหลายเทปแล้วนะเราพาไปติดตามก็เข้าใจแหละว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นประเด็นร้อนของสังคมก็คือต้องตามติดกันนั่นคือเรื่องของสงครามความขัดแย้งต่างๆที่ก็หลายๆคนก็น่าจะสัมผัสมันมาเกินเดือนแล้ว
ค่ะ
มีแต่อะไรเครียดเปลี่ยนบรรยากาศค่ะวันนี้พาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของความสุขกันบ้างสุขจริงๆแต่ฟังแล้วจะสุขไหมอีกเรื่องนึงนะ คือเป็นผลการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกประจำปีนี้จัดทำขึ้นโดย World Happiness Report นะคะก็จัดทำโดยศูนย์วิจัยสุขภาวะมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดร่วมกับแกลวับแล้วก็เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือว่า UNSDSN นะคะเขาไปทำการสำรวจมาอ้างอิงข้อมูลการสำรวจประชาชนกว่า 100,000 คนในกว่า140ประเทศเลยนะคะไปจัดอันดับหากันว่าประเทศไหนเนี่ยประชากรอยู่แล้วมีความสุขมีความสุขโดยการชี้วัดเนี่ยจะใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีเพื่อประเมินความพึงพอใจในชีวิตโดยเกณฑ์หลักๆที่เขาใช้ในการวัดชี้วัดตัวประกอบต่างๆเขาบอกจะมี6เกณฑ์6ปัจจัยหลักด้วยกันอันดับแรกก็จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนทางสังคมก็คือการที่การมีคนที่สามารถพึ่งพาได้ในยามลำบากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวหรือว่า GDP ก็จะไปดูเรื่องของรายได้เฉลี่ยของประชากรซึ่งก็จะเป็นตัวสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตอายุไขเฉลี่ยที่ดีต่อสุขภาพเขาบอกอันนี้ก็จะบอกถึงระยะเวลาที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีไปจนถึงเสรีภาพในการเลือกชีวิตก็คือเป็นเรื่องของความสามารถในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตความเอื้ออาทรความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างๆในสังคมไปดูความถี่แล้วก็ขนาดของการให้การแล้วก็การช่วยเหลือผู้อื่นรวมไปถึงเรื่องของการรับรู้การทุจริตการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคอร์รัปชันไปดูระดับความไว้วางใจต่อรัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจไปวัดมาแล้ว10ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกคือแต่ละประเทศคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่คุ้นหูกันดี
อ
ันดับ10เลยสตาร์ทกันที่อันดับ10เลยนะคะสวิตเซอร์แลนด
์ค่ะ
อันนี้ดิฉันแปลกใจดิฉันจะคิดว่าติดท็อป5
อยู่ต้นๆมั้ยปกติ
เหมือนเมื่อก่อนเขาจะอยู่ติดเบอร์ต้นๆกว่านี้เนาะอันนี้หล่นลงมาอยู่อันดับ10แต่ก็ยังดีอย่างน้อยก็โอ้ยมีตั้ง140ประเทศได้อันดับ10ไปก็โอ้ยอิจฉาแล้วนะคะอันดับ9ลักเซมเบิร์กค่ะชื่อนี้บางคนอาจจะไม่
ค
ุ้นแต่หลายปีที่ฉันเห็นข้อมูลก็ติดอยู่ในท็อป10อยู่ดีนั่นแหละอันดับ8อันนี้น่าแปลกใจมากกว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่ถ้าคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์โลกในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยจะมีชื่อเขาไปอยู
่ใ
ช่ในหลายจุดด้วยกันหลายจุดความขัดแย้งยังก่อนหน้านี้ก็จะเป็นที่มีความขัดแย้งกับกาซากลุ่มฮามาสที่อยู่ในกาซาแล้วก็ลามไปมีปรมขัดแย้งกับกลุ่มเฮสโบลาในเลบานอนแต่ก็เงียบไปสักพักหนึ่งจนก็เพิ่งกลับมาอีกระลอกหนึ่งเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองก็รอดูปีหน้าอาจจะมีการขยับอันดับกันก็ได้แต่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะ
ค่ะ
อันดับ7เนเธอร์แลนด์ค่ะชื่อนี้ก็กลุ่มๆประเทศแถบเนี้ย
ใช่
ก็เกาะเกาะกันอยู่นี่แหละนะอันดับ6นอร์เวย์ค่ะ
อันปกติก็อยู่ต้นกว่านี้ไหม
ดิฉันไม่แน่ใจแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะติดต้นๆมากกว่านี้ อาจจะมีการเบียดเบียดกันเองก็ได้อันดับ5สวีเดนดิฉันเวลาพูดถึงสวีเดนนี่ฉันจะนึกถึงแบบแบรนด์ที่เขาขายเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวเลย คือประเทศเขามีอะไรดีอย่างอื่นนะ คือตัวดิฉันแบบได้พยายามไปลองหาอาหารสวีเดนทานที่ไม่ใช่เข้าไปใน ศูนย์ขายเฟอร์นิเจอร์นะคือดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังรู้จักอิเกียพูดชื่อเลย อ่ะเขาก็จะแบบเป็นห้างสรรพสินค้าที่จะขายแต่เฟอร์นิเจอร์เลยเนาะแล้วชั้นบนๆเขาจะมีอาหารขายคือตัวดิฉันก็เคยไปลองแหละของอิเกียก็อร่อยดีแล้วก็แบบเป็นแนวเซลฟ์เซอร์วิสก็คือบริการตัวเองมันจะมีความแบบตื่นตาตื่นใจนิดนึงมันจะแตกต่างกับศูนย์อาหารตามแบบห้างสรรพสินค้าบ้านเรานะมันจะเป็นแบบบูธๆเดินต่อแถวกันเออมันก็ได้บรรยากาศแต่พอไปกินร้านข้างนอกนี่ก็อร่อยคือในกรุงเทพดิฉันแนะนำสักขนาดนี้ได้ไหม คือในกรุงเทพมันก็มีร้านอาหารสวีเดนอร่อยๆนะคุณผู้ฟังเพื่ออยากไปลองกัน
ค
ือตัวดิฉันต้องบอกก่อนเป็นคนนึงที่ชอบทานอาหารคาวกับอาหารหวานแยกกันแต่อาหารสวีเดนมันจะมีวันนั้นดิฉันไปลองเมนูนึงมันเป็นอาหารคาวที่เอาไปจิ้มกับแจมอะจิ้มกับตัวแยมผลไม้อะเป็นเหมือนมีบอลแล้วก็ไปจิ้มได้ดิฉันแบบได้หรอได้หรอ
เราได้ไหมคะ
ได้ปกติดิฉันเป็นคนแอนตี้อะไรแบบนี้มากเลยนะ
แต่มันดูแบบไปด้วยกันไม่ได้นะ
ใช่คือจริงๆไอตัวมีบอลเขามันก็จะมีซอสแบบที่มันเป็นซอสแบบขาวๆอยู่แล้วอะไรพวกเนี้ยแต่มันมีแบบแยมผลไม้จริงๆอะแล้วพอจิ้มกันมันก็มันก็อร่อยอีกแบบอะ
แต่มันก็คือของคาวใช
่
ไหม
ใช่มันคือของคาวที่มีแยมผลไม้ให้จิ้มแล้วมันอร่อยเฉยเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกอุ้ยเพิ่งค้นพบหรอคือตัวดิฉันเพิ่งค้นพบมาสักประมาณปีที่แล้วนี่เอง
ค
ือเคยลองที่เป็นมีทบอลเขานั่นแหละแต่คือไม่เคยลองที่มันจิ้มกับแยมผลไม้จริงๆแต่คือร้านนั้นคือแบบเขาแบบเป็นคนที่แบบเปิดร้านมาถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นคนสวีเดนจริงๆอาจจะเป็นคนที่เคยไปอยู่สวีเดนนั่นแหละคือเขาไม่ใช่คนไทยเลยนะ
ค่ะ
แต่คือเขามาเปิดร้านแล้วก็แบบมันอร่อยจริงๆเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะไปหาลองทานมันมีอยู่จะมีหลายร้านหน่อยดิฉันก็แบบอาจจำย่านไม่ได้ด้วยว่าไปที่ไหนมาแต่อร่อยเผื่อจะไปหาแบบลองทานกันนะคะ
ค่ะ
อันดับ4กลับมาค่ะอันดับ4คอสตาริกาบางคนบอกอาจจะไม่คุ้นหูดิฉันว่าเนี้ยน่าจะแซงขึ้นมาใหม่นะดูไม่ค่อยคุ้นอันนี้น่าจะเป็นประเทศที่มาเบียดคนอื่นก็ได้ตกอันดับกันไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอันดับ3เดนมาร์กก็เกาะอยู่แถวนี้เหมือนเดิม อันดับ2ขยับกันไปอย่างรวดเร็วค่ะไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ดิฉันก็ไปทะเลาะกันในหัวเองว่าแล้วไอแลนด์ล่ะ คนละแบบนะไอซ์แลนด์นี่ถ้าไอซ์แลนด์ดิฉันจำไม่ผิดน่าจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเหมือนมีความเขาเรียกว่าไงล่ะความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงอยู่เหมือนกันนะอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แบบยังคงเกาะอยู่ตรงนี้ได้อันดับ1ชื่อเขาบอกอยู่แล้ว
เจ้าเดิมแน่นอน
ฟินแลนด์นี่ชื่อก็บอกอยู่ฟินนะ
แชมป์เก่า
แชมป์เก่า
เคย
กี่ปีน่าจะ8ปีซ้อนได้แล้วอะแล้วเขาไม่หลุดไปไหนเลย
ใช
่ก็เกาะกันอยู่ตรงนี้คือไม่กะให้ใครมาเบียดบังแบบเอาอันดับฉันไปได้เลยนะครองมงอยู่คนเดียวนะคะ
แต่ปีนี้ไม่มีแบบว่าอันดับเดียวกันใช่ไหมคะ
ไม่มีเขาอยู่คนเดียวเลย
ปีที่มันผ่านมาจะแบบมี
อ่ะใช่บางที
อันด
ับ
สองสองประเทศอ่ะ
ใช
่
ใช่ใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงแค่แบบไม่ต้องหลายปีแค่สักช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเราเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันแบบ เกี่ยวกับปัญหาด้านความมั่นคงเยอะอยู่เหมือนกันนะมันก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยที่มันแบบทำให้หลายประเทศก็คือทิ้งห่างกันไปเลยก็ได้แล้วเรามาดูกันว่าอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ประเทศเหล่านี้ดินแดนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นสวรรค์บนดินในสายตาของคนทั้งโลกโดยเฉพาะฟินแลนด์เขาบอกอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความเชื่อใจความเชื่อใจเนี่ยคือหัวใจสำคัญคือมีผู้เชี่ยวชาญจากรอวับเขาระบุว่าความสุขของชาวฟินแลนด์เนี่ยไม่ได้มาจากความตื่นเต้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่มาจากรากฐานที่มั่นคงโดยเฉพาะความเชื่อใจคือภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า trust ความเชื่อใจที่เขามีให้แก่กัน
ค่ะ
ก็คือความเชื่อใจในเพื่อนมนุษย์สภาพสังคมที่ผู้คนไว้ใจกันแล้วก็พร้อมช่วยเหลือกันความเชื่อใจในสถาบันรัฐก็คือมั่นใจในเรื่องของความโปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชันแล้วก็ระบบยุติธรรมที่พึ่งพาได้รวมไปถึงแรงสนับสนุนทางสังคมเขาบอกว่าก็จะมีเครือข่ายครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่แข็งแกร่งกัน
ค่ะ
คือฟินแลนด์นี่เขาก็ติดเบอร์ต้นๆของโลกในเรื่องของระบบการศึกษาด้วยแหละ
ใช
่คือหลายครั้งหลายคนก็จะได้ยินตั้งแต่เด็กโตมาเลยคือแบบรากฐานที่ดีของเด็กก็คือเรื่องของการศึกษาการศึกษาดีมันคือสิ่งที่ปลูกฝังหล่อหลอมคนคนนึงมาแล้วคนคนนั้นก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นต้นไม้ใหญ่ของสังคมนี้ไปเพราะฉะนั้นคือ ครอบครัวก็ส่วนหนึ่งไปโรงเรียนมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีก็อีกเรื่องนึงแต่นั่นแหละหลายประเทศก็ยังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของระบบการศึกษาอยู
่
แต่ฟินแลนด์เขาจุดแข็งเขาเยอะหลายอย่างเหมือนกันไง
ใช่
การศึกษาก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะสองเบื้องหลังความสำเร็จของฟินแลนด์ก็คือในเรื่องของช่องว่างความสุขที่มันแคบกว่าใครอย่างบ้านเราก็คือใครสุขก็สุขมากใครสุขน้อยก็น้อยไปเลย
ค่ะ
ก็คือเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำอีกแล้วเขาบอกสิ่งที่น่าสนใจก็คือชาวฟินแลนด์เนี่ยมีระดับความสุขที่ใกล้เคียงกันมากทั้งประเทศต่างจากประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอ่ะสหรัฐที่ก็จะมีความเหลื่อมล้ำสูงความเท่าเทียมในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยประเมินค่าความพึงพอใจในชีวิตไว้สูงในระดับเดียวกัน
ค่ะ
จริงๆมีข้อสังเกตอีกอย่างก็คือ10ประเทศที่บอกไปนี่ก็คือไม่มีประเทศไหนเลยที่แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะปกติก็คือแบบคือเราก็รู้กันว่าภาษาอังกฤษเป็นแบบภาษาแบบศูนย์กลางอ่ะ
ค
่ะใครๆก็ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษภาษาสากลแบบนั้นแต่คือถ้าไปสังเกต10ประเทศที่บอกไปก็คือไม่มีใครใช้แบบภาษาอังกฤษเป็นภาษาแบบทางการเนาะก็คือแต่ละคนก็จะมีภาษาที่ใช้กันของตัวเองนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าความสุขของชาวฟินแลนด์เขาบอกว่าเป็นความสุขที่มีค่าที่มากกว่าแค่ตัวเลขในบัญชีก็คือรายงานฉบับนี้ย้ำชัดนะคะว่า GDP หรือว่าความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่คำตอบเดียวของความสุขเพราะอย่างที่บอกไปว่าปัจจัยที่ใช้ตัดสินเนี่ยประกอบไปด้วย6ด้านหลักด้วยกันย้ำกันอีกรอบก็คือจะมีเรื่องของรายได้เฉลี่ยต่อหัวการสนับสนุนทางสังคมอายุขัยเฉลี่ยที่มีสุขภาพดีเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตความอบอ้อมอารีของผู้คนรวมไปถึงความโปร่งใสของภาครัฐคือเหมือนชีวิตมันดีอ่ะ
ค่ะ
คือส่วนหนึ่งเงินในบัญชีมันก็สำคัญแต่ออกไปไหนแล้วมันก็สุขใจอ่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เงินมันซื้อไม่ได้นั่นเอง
ใช่ถือแบบบางคนแบบอยู่ในบางประเทศมีเงินก็จริงแต่แบบบางทีการบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบ
ไม่ได้ลด
อยู่ในระดับที่เราพอใจอ
่
ะ
ใช่ใช่ใช่คืออย่างบ้านเราอย่างเงี้ยอุ้ยบอกว่ามีเงินเนี่ยดีมีเงินดีดิฉันไม่ปฏิเสธแต่ออกไปเจอฝุ่นอย่างเงี้ย
เน
ี่ยคุณจะบอกว่าอยู่แต่บ้านเปิดเครื่องกรองอากาศมันไม่ได้หรอก
คนเราต้องออกจากบ้านไง
ใช่ถ้าไม่ออกเลยอันนี้ฉันก็ดีใจด้วยที่มีความสุขกับการได้อยู่ในบ้านตัวเองโดยที่ไม่ออกไปไหนด้วยไม่ต้องออกไปไหนก็ดีแต่ดิฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ยากเพราะเราเองก็มนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมอ่ะมันก็ต้องออกไปข้างนอกคือมันถามว่ามีช่องทางหลีกเลี่ยงไหมมีเปิดประตูบ้านรีบกระโดดขึ้นรถก็พอได้แต่ถึงเวลาถ้าคุณอยากออกกำลังกายอยากออกไปสูดอากาศที่มันเป็นอากาศจริงๆอ่ะมันหายากแล้วนะเดี๋ยวนี้บ้านเราอ่ะ
ใช่แล้วแบบคนที่นู่นเขาจะมีเวลาแบบไปเดินออกกำลังกายไปเดินตามสวนแบบเนี้ย
คือทุกอย่างเลยนะเวลาในการใช้ชีวิตสภาพปัจจัยข้างนอกที่เราควบคุมไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่คือฟินแลนด์เขาก็มีจุดแข็งหลายด้านสภาพอากาศเขาก็ดีเขาก็เลยเหมือนมันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้จริงๆนั่นแหละ
ค่ะ
อีกอย่างนึงเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งสุขผลสำรวจพบนะคะว่าพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะแล้วก็การทำความดีไม่ได้ส่งผลดีแค่กับผู้รับแต่ช่วยให้ผู้ให้เนี่ยรู้สึกเติมเต็มแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยซึ่งนี่คือเหตุผลที่ประเทศอย่างคอสตาริกาแล้วก็เม็กซิโกก็เขาก็ก้าวขึ้นมาติดอันดับต้นๆได้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดแต่ก็มีความโดดเด่นในเรื่องของสายสัมพันธ์ทางสังคมและก็จิตวิญญาณด้วยส่วนอีกอันหนึ่งถ้าเกิดไปดูเบื้องหลังความสำเร็จเขาบอกว่าบทเรียนจากเดนมาร์กเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยภาษีแพงแต่ว่าสวัสดิการสุดปังชาวเดนมาร์กเนี่ยต้องจ่ายภาษีเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้เลยนะคะแต่สิ่งที่ได้คืนมาก็คือความปลอดภัยในชีวิตก็อย่างเช่นการรักษาพยาบาลฟรีเรียนมหาวิทยาลัยฟรีพร้อมกับมีเงินเบี้ยเลี้ยงให้สวัสดิการดูแลเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่ครอบคลุมรวมไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่สิ่งที่ทำให้ประเทศหนึ่งมีความสุขที่สุดในโลกจริงๆได้นั่นก็คือความเชื่อใจสายสัมพันธ์ในสังคมรวมไปถึงความปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตประจำวันนั่นเองดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ง่ายได้ยินกันมาแล้วพูดกันก็บ่อยแต่เอาจริงๆก็ทำยากอยู่เหมือนกันคืออย่างบางประเทศก็เขาก็มองว่าเก็บภาษีแพงคือสวัสดิการที่ดีให้แต่จริงๆอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของรัฐบาลแต่ละประเทศด้วยนะเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีปัจจัยแตกต่างกันไประบบโครงสร้างเรื่องของสาธารณสุขที่มันปูทางมาไม่เหมือนกันตั้งแต่ไหนอดีต
ค่ะ
การจะเดินหน้าต่อไปในอนาคตก็ต้องไปบริหารจัดการกันอีกทีอยู่ดีนะส่วนกลับมามองใกล้บ้านเราบ้างในอาเซียนอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นดิฉันอยากขึ้นเสามากเลยให้คุณผู้ฟังตื่นเต้นไปด้วยไปดูอันดับในอาเซียนกันบ้างเดาไม่ยากเลยอันดับหนึ่งของอาเซียนคิดว่าเป็นที่ไหน
สิงคโปร์
อุ้ยเหมือนทำกันบ้างมาดีอันดับหนึ่งของอาเซียนหนีไม่พ้นสิงคโปร์ค่ะคือเขาก็ก้าวเป็นประเทศที่แบบก้าวหน้าเร็วมากๆในอาเซียนอยู่แล้วเขาก็แบบเป็นฮับเป็นอะไรของหลายๆอย่างของอาเซียนนะคืออันดับเขาเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่ถ้าเป็นอันดูอันดับของโลกเนี่ยสิงคโปร์อยู่ที่อันดับที่36
ก็ต้นๆนะ
ต้นๆอยู่ไม่หลุดแบบครึ่งร้อยอ่ะอันดับที่2ของอาเซียนก็คือเวียดนาม อยู่ที่อันดับที่45ของโลกดิฉันว่าไม่แย่เลยนะ
ใช
่คือหลายๆคนเดี๋ยวนี้เวลาคือเมื่อก่อนหมุดหมายก็ต้องยอมรับว่าหมุดหมายของชาวต่างชาติเวลาเดินทางมาโดยเฉพาะชาวแบบยุโรป
ค่ะ
เวลาเดินทางมาแถบเซาท์อีสต์เอเชียเมื่อก่อนก็จะเป็นไทยมาทะเลทะเลสวยงามแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเวียดนามเขาก้าวกระโดดเร็วหลายๆอย่างบ้านเมืองเขาพัฒนาไปแบบก็ต้องยอมรับนะคืออย่างน้อยเรื่องของเสียงแตรเขาอาจจะเยอะอันนี้ฉันยอมรับแต่มันจะมีระเบียบอะไรบางอย่างที่อ่ะอย่างที่เขาบอกกันว่าเวลาไปเวียดนามอ่ะคุณอยากข้ามถนนคุณข้ามเลยคุณอย่ายึกยัก
ดิฉันอยากไปลองแบบลองไปสัมผัสดูนะ
คุณหลับตาก็ได้ดิฉันล้อเล่น
อุ้ยแต่เห็นมีคนทำคอนเทนต์อยู่นะคะ
ใช่
หลับตาเดินข้ามถนน
เออตอนนี้ดิฉันแบบดิฉันลืมตาแล้วก็พยายามหาช่องว่างเดินมันไม่มีนะคุณผู้ฟังเวลาจะเดินนะคุณเดินไปเถอะแล้วเดี๋ยวเขาหลบให้คุณเองคือมันจะมีจังหวะอะไรบางอย่างที่เขารู้อะแต่มันไม่เกิดการชนขึ้นเลยคุณผู้ฟังดิฉันไม่รู้ว่ามันได้ยังไงคือทุกคนก็ยังขับกันนะคือคุณเดินไปเถอะเดี๋ยวเขาหลบคุณเอง
ก็คือไม่เบรกด้วย
ไม่เบรกไม่อะไรเลยแต่คือเรื่องของความเร็วเนี่ยเขาจำกัดจริงๆแล้วทุกคนปฏิบัติตามจริงๆคือดิฉันได้มีโอกาสแบบนั่งแบบเหมือนแบบเป็นรถที่แบบเรียกผ่านแอปอย่างเงี้ย
ค่ะ
พาออกไปนอกเมืองคือรถโล่งมากเลยคุณเพราะมันเป็นวันปกติด้วยแล้วก็เป็นทางที่แบบออกไปเมืองอ่ะคนเวียดนามเองก็ทำงานเนาะ
ค่ะ
นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยออกมันโล่งมากถนนมันโล่งมากคุณผู้ฟังแต่เขาก็ยังขับในความเร็วที่มันกำหนดไว้อยู่ดีอะไรแบบนี้มันเป็นจุดแข็งของเขาคนที่ขับจักรยานยนต์ทุกคนสังเกตใส่หมวกกันน็อกทั้งทุกคนนะ
อ๋อใช่
เพราะว่าค่าปรับเขาแรงเลยเขาปรับจริงที่ดิฉันเคยถามเพื่อนที่แบบเรียนภาษาเวียดนามเขาบอกว่าเวลาปรับเนี่ยคืออย่างที่รู้กันว่าค่าแรงเขาจะสู้บ้านเราไม่ได้แต่เวลาปรับจริงอ่ะคือค่าปรับเขามันแบบเหมือนเป็นครึ่งนึงของเงินเดือนเขาเลยอ่ะไม่มีใครอยากเสี่ยงไงคุณ
ใช
่ใส่หมวกกันน็อกไปกับวัวเหม็นหัวอะไรก็ไม่เป็นไรคือมันไม่โค้งไปจริงๆคือมันเป็นจุดแข็งที่คุณมีคุณสร้างกฎหมายขึ้นมาแล้วคุณก็ปัดเอามาบังคับใช้จริงอะ
ค่ะ
คนก็เลยเกรงกลัวอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกัน
โอ้แต่ดิฉันก็ลืมสังเกตไปเลยแบบเห็นภาพบ่อยมากที่รถจักรยานยนต์เยอะๆแต
่
ก็ใช่ใส่หมวกกันทุกคนจริงๆ
ทุกคนใส่หมวกไม่เหมือนบ้านเรานะแบบบ้านเราบางทีลักกงลักไก่บางคนข้ามตรงทางม้าลายเห็นข่าวตั้งแต่เด็กแล้วอะทุกวันนี้ยังมีข้ามทางม้าลายแท้งโดนรถชน
ใช่
กรณีแบบใหญ่ๆก็แบบเสียชีวิตอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป
็
น
เคสด้วย
ใช่อันนี้คือเป็นจุดแข็งที่เราไม่ค่อยเห็นกันในเวียดนามนะ
ค่ะ
อ่ะก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่แบบหลายๆอย่างเขาพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดอะไรอย่างงี้ส่วนอันดับ3ของอาเซียนคือบ้านเราเอง
อุ๊ย
อุ๊ยอันดับ3ของอาเซียนแต่อันดับที่52ของโลกก็ดูไม่แย่ใช่ไหมคุณผู้ฟัง
ได้อยู
่ร่วงลงมานะคือร่วงลงมา
เยอะมั้ยคะ
3อันดับปีที่แล้วอยู่49ปีนี้ลดลงมาแล้วแต่ดิฉันไม่แปลกใจหลายๆอย่างคือบ้านเมืองเราในช่วงแบบถ้าอย่างที่เห็นกันคือแบบในช่วงเวลาไม่กี่เดือนหรือแค่ปีนึงเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยมากคือหลายๆอย่างคือมันเป็นภาพสะท้อนให้คนรู้สึกไม่มั่นคงได้พอเปลี่ยนแล้วการดำเนินการของรัฐบาลมันเกิดแต่รอยต่อมันไม่มีความต่อเนื่องคืออย่างบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนลืมตาเกิดมาพร้อมกับคำที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกวันนี้ก็ยังเศรษฐกิจไม่ดีดิฉันพยายามรอช่วงจังหวะอยู่ฉันก็มันไม่มีเลยเนาะเกิดมามันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
แต่ว่าเจอนู่นเจอนี
่ใช่ปัจจัยโลกต่างๆอะไรอย่างนี้คือคนก็อยากได้ความมั่นคงในหลายๆด้านแต่คือมันยังไม่เกิดก็หวังว่าสักวันนึงจะเกิดเสถียรภาพให้การดำเนินงานหลายๆอย่างมันราบรื่นมากกว่านี
้
อันดับ4ของอาเซียนค่ะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ดิฉันว่ามีความคล้ายๆไทยอะไรบางอย่าง ความเฮฮาของผู้คน
ร้องเพลงค
ิ
ดถึงเสียงเพลง
ประกวดนางงาม
ใช
่ แม้เราจะตีกันแต่เราก็แบบเป็นพันธมิตรกันในแบบเซาท์อีสต์เอเชียเหมือนกันนะ
ดิฉันเพิ่งไปมาเมื่อช่วงต้นปีร้องเพลงจริงๆนะคือทุกคนร้องเพลงคือ ยืนรอจ่ายเงินอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ
ค่ะ
คนที่มาต่อคิวยืนร้องเพลงแล้วเพราะด้วยนะคะแบบทำเพลงออกมาแล้วคือแบบอุ้ย
เขามีความทาเลนต์นะคนฟิลิปปินส์อ่ะเป็นชาติที่เหมือนแบบมีแต่คนร้องเพลงเป็นแล้วร้องเพลงเพราะไม่ก็เต้นเก่งอ่ะอาจจะยากที่จะแบบสุ่มไปเจอตัวซีเคทที่ร้องเพลงไม่เก่งนั่นแหละคนร้องเพลงเก่งเออแม้คือฟิลิปปินส์ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาคอร์รัปชันบ้านเขาเนี่ยแรงแรงมากแต่ทุกคนก็ยังอยู่กันได้แบบอย่างแฮปปี
้
อ่ะคล้ายๆบ้านเราที่บางทีแบบเออปัญหามันเยอะนะแต่คนก็ยังแบบคลิปใน TikTok บางทีอ่ะทำเป็นแบบไทยแลนด์คอร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยรวมโมเมนต์อาหารคนไทยอะไรเงี้ยเอออะไรบางอย่างแบบนี้อันดับ4ของอาเซียนเป็นฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่56ของโลกนะคะต่อไปอันดับ5ของอาเซียนคือมาเลเซียแต่ถ้าไปดูอันดับโลกเขาอยู่71นะทิ้งห่างเหมือนกันนะ
ไกลมากนะคะ
ใช่อ่ะขยับต่อไปค่ะอันดับ6ของอาเซียนอินโดนีเซีย
อ
ันนี้อยู่ที่87ของโลกก็ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆแล้ว
ดิฉันเริ่มลุ้นหลังๆแล้วนะ
หลังๆดิฉัน
จะไปถึงอันดับเท่าไหร
่อันดับ7ลาว
เท่าไหร่
92ของโลก
เกือบ
แล้วอีกนิดนึงส่วนที่เหลือเท่าที่พอมีการรวบรวมมาเนี่ยก็จะเป็นกัมพูชา
อ
ันดับ8ของอาเซียนให้ทายอันดับที่เท่าไหร่ของโลกปากีลาวอันดับ7ได้92ไป
โอ้โหดิฉันไม่อยากทายเลยอะ สองหลักหรือว่าสามหลักคะ
สามหลักแล้วค่ะ
ขอเลขสวยๆสักเลขแล้วกันนะ
ห
นึ่งร้อยแปด
อุ้ย
อุ้ย
คุณใจดีจัง ร้อยยี่สิบเอ็ดไปไกลเลยนะ ไปไกลอยู่จาก140กว่าประเทศเนี่ยไปไกลส่วนอันดับ9เมียนมา
ค่ะ
อันนี้คือเรารู้กันอยู่ปัญหาแบบความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาของอันดับ9ของอาเซียนอยู่ที่อันดับที่129ของโลกนะคะค่อนข้างห่างไกลแต่ปัญหาที่มันอยู่ในประเทศเขาก็คือยาวนานมาแบบ5ปี6ปีได้แล้วแล้วก็ยังแก้ไม่หายสักทีแล้วก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ของแบบกลุ่มความร่วมมืออาเซียนเหมือนกันเออแบบแก้ปัญหากันไม่ได้สักทีไหนจะทะเลจีนใต้อีกอะไรอีกนะคะส่วนเมื่อกี้ดู10อันดับที่ดีที่สุดของโลกมาแล้วสุขที่สุดของโลกไปดู5อันดับประเทศที่มีคะแนนความสุขรั้งท้ายกันบ้างอันดับที่147เลยรั้งท้ายเลยนะคะคืออัฟกานิสถาน
อ
ันนี้ก็นานแล้วเหมือนกันแล้วก
็
หลายๆอย่างเนาะเออความขัดแย้งข้างในส่วนอีก4ประเทศที่เหลือเมื่อกี้บอกจะมี5อันดับก็อัฟกานิสถานรั้งท้ายนะคะที่อันดับ147อีกประเทศที่เหลือก็จะได้แก่ซีเรียโอนมาลาวีซิมบับเวแล้วก็บอสวานาก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่แบบอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่ออยู่ไกลๆไม่ค่อยได้แบบได้ยินข่าวคราวของเขาสักเท่าไหร่เอามาฝากกันแต่ก็หวังใช้คำว่าหวังได้ไหมหวังได้หวังว่าปีหน้าบ้านเราจะแบบอันดับดีขึ้นมาได้กว่านี
้แต่ว่าอันนี้คือเขาเก็บย้อนหลังใช่ไหมคะ
ใช่เก็บย้อนหลังด้วย
ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเนี่ยอย่างปีเนี้ย
เออ
หลายเรื่องมากแล้วเรื่องฝุ่นก็เป็นเรื่องใหญ่นะ
ใช่ดิฉันว่าจัดอันดับปีหน้ามารอดูกันใหม่ดีกว่าเราจะไปดูของปีหน้ากันดีกว่าปีนี้เหมือนทุกอย่างกลายไปอดีตเมื่อเกิดสงครามอะไรใหม่ๆขึ้นมาคือแล้วมันเป็นสงครามที่มีชื่อของสหรัฐประเทศแบบเบอร์ต้นๆของโลกไปเอี่ยวแบบเต็มๆอย่างเงี้ยดิฉันว่ากระทบหลายที
่แล้วแบบเรื่องน้ำมันอีกนะ
ว
ิกฤตพลังงาน
ใช่
ที่หลายประเทศกำลังได้รับผลกระทบ
เหมือนจะหนีได้แต่ก็หนีไม่ได้นะ
ใช่แล้วแบบถึงจะมีข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแต่ก็สถานการณ์ดูเหมือนจะยังไม่คลี่คลายนะยังคุกรุ่นอยู่
อืมรอดูกันพรุ่งนี้เขาจะเจรจากันแล้วเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะกลับไปสุ
ดจะเจรจากันใช่ไหมคะ
จะเจรจากันดิฉันได้แต่หวังนะดิฉันจะสวดมนต์ขอพรให้มีการเจรจาเกิดขึ้นจริงๆและให้มันจบลงได้ดีแล้วก็รวดเร็วด้วยให้มันเกิดสันติภาพขึ้นสักทีเพราะว่าตอนนี้บนโลกของเรามีหลายจุดที่มันเป็นแบบจุดสงครามเกิดขึ้นพอแล้วไม่เอาแล้ว ไม่งั้นเราจะพอแล้วรวยแบบไม่ไหวแล้ว
ตรงนี้เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมคะแบบที่มีอยู่ก็ยังไม่จบไง
ใช่คุณผู้ฟังอย่าลืมนะ หลายๆปีมานี้คือมันเกิดหลายที่มากแล้วมันก็ยังไม่จบสักทีนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูปีหน้าหลายๆประเทศจะได้ขยับอันดับขึ้นมาได้ดีกว่านี้นะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เรา2คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice